Takže budu hovořit na téma služba lidem osamoceným. Možná je to nezvyklé téma, ale v celku nad ním poslední dobou přemýšlím a těch důvodů je více. Jednak si všímám, že kolem nás jsou lidé osamocení, což asi si všímáme všichni. Na druhou stranu si všímám, že osamocení prožívají lidé, kteří nemají moc důvod být sami. Mají rodinu, mají děti, chodí do práce, jsou mezi lidmi, jsou ve společnosti nějak aktivně zapojeni a když se s nimi dáte do řeči, oni vám někdy řeknou, prostě jsem tak nějak sám, tím životem jdu, nikdo mi nerozumí, nemám nikoho blízkého a je to až k neuvěření. No a pak samozřejmě člověk se dívá taky do Božího slova a tam nacházíme některé podměty k tomu, abychom si všimli těchto osamocených lidí. A tady máme úvodní verš. Takže to Jakub, 1. kapitola, 27. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto. Pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. Je to známý verš z Jakuba, my ho jistě známe, ale když se nad ním zamyslíme, tak vidíme, že tady důraz na sirotky a vdovy. Když budete přemýšlet nad těmito lidmi, tak co vás napadne? Možná potřeby, které mají. Že jo? V té době vdovy nebyly nějak příliš zabezpečené, protože vesměs to byl manžel, kdo se staral o potřeby rodiny nebo manželství, a takže ty vdovy někdy zůstaly nějak bez prostředku. Ale dneska bych chtěl právě se podívat na to tím úhlem pohledu, že když žena zůstane vdovou, tak možná v tom domě nebo té domácnosti, kde žije, zůstane sama. Když se podíváme na sirotky, tak jsou to znovu děti, které by rádi někde skotačili se svými sourozenci, se svými rodiči, kteří by rádi byli obejmuti a usínali v bezpečí rodiny, kde ví, že je tatínek a maminka. Sirotci o tohle jsou ochuzeni. A já bych dneska chtěl právě ukázat na tomto verši, že Boží slovo nás vede k tomu, aby jsme si všímali lidi, kteří opravdu prožívají osamocení, osamělost, samotu. Nemají prostě někoho blízkého. A my potřebujeme vidět, že náš úkol je taky si na tyto lidi vzpomenout, něco pro ně udělat a možná jim zkusit vytvořit trošku lepší prostředí pro život. Ta naše pomoc může být samozřejmě materiální, ale pamatujme na to, že tito lidé také potřebují vztahy, potřebují povzbuzení, potřebují možná vidět, že někdo si na ně vzpomene. Kdo jsou tito lidé? Mohli bychom říci, že jsou to lidé, kteří nejsou jenom sirotky a vdovy, ale můžou to být lidé ve vězení, můžou to být lidé, kteří se nešťastnou nějakou událostí dostali do vězení a tam prožívají samotu, odloučení od svých rodin. Můžou to být lidé nemocní. Víte, zrovna teď během těch svátků jsem přemýšlel nad tím, že jsou lidé, kteří byli v nemocnici, které jsme ji navštívili a kterým jsme telefonovali nějakým způsobem. Jsme si říkali, jaké to asi je prožívat Vánoce v nemocnici. Možná máte lékařskou péči, ale byli byste rádi se svými blízkými, se svou rodinou. Jak když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem se dostal do bodu mých 21 let, kde jsem také slavil Vánoce v nemocnici, protože jsem byl na vojně a nějak se objevil problém se slepým střevem. Takže jsem se na Štědrý den obudil po operaci a nebylo to vůbec příjemné, byl jsem bolesti. A kolem mě všichni chodili s úsměvem a mluvili tak nějak vánočně. Já jsem říkal, to je pěkné, ale já trpím bolesti. A takže trochu dokážu asi rozumět všem těm, kteří se na svátky, na Vánoce, na nějaké významné dny dostanou do nemocnice, kde by rádi byli se svými blízkými, ale nemůžou. A můžou prožívat právě tento pocit osamělosti. A určitě je spousta dalších lidí kolem nás, ať jsou to naši známí, sousedé, lidé, kteří možná nikoho nenašli v životě, zůstali sami, těch lidí určitě je spousta. Chtěl bych ještě ukázat na jiný biblický text, který je u Matouše 9. kapitola. Tady vidíme něco, co pán Ježíš činil, ale co také řekl učedníkům. Budu číst od verše 35. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, že je velká, dělníků však je málo. Proste tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. A možná ještě budeme pokračovat 10. kapitolou. Zavolal si svých 12 učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost. Možná tady skončíme. Víte, pán Ježíš obcházel vesnice, města, synagogy, chodil mezi lidi. A když se díval na lidi, tak něco uviděl. Uviděl lidi, kteří nemají pastýře, kteří jsou utrápení a sklíčení. On použil ten obraz ovce a pastýř. A když se díváme na tento text nějak hlouběji, tak zjistíme, že Izrael často byl přirovnáván jako nějaké stádo, ovce, hospodin je pastýř, že jo. Takže použil známý obraz a ukazoval na to, tady je národ vyvolený Bohem, Bůh je jejich pastýřem, on je vede a chrání. A najednou se dívá na ty lidi a říká, oni jsou jak ovce bez pastýře, oni nemají vůdce. Oni nemají toho svého nebeského otce, který by jim poradil, který by je vedl, který by je obejmul, potěšil. A co se stalo? Ježíš byl pohnut soucitem. Bylo mu těchto lidí líto. A řekl, oni se vzdálili Bohu a ztratili to bezpečí, které měli mít. A když nad tím přemýšlím, tak v tom přesně vidím to, co by mohl vidět otec, který pozoroval marnotratného syna, jak odchází do světa. A možná pak slyšel zprávy nebo dostal dopis, o tati, dobrý je to, všechno jde dobře. Ale říkal si, co ten můj syn? Možná už utratil všechny peníze, co s ním bude? A víte, on ho vyhlížel. On věděl, že to nedopadne dobře. On možná věděl, ten můj kluk neumí se živit. On to nezvládne hospodařit. On nebude umět to dědictví nějak rozmnožit. On se asi vrátí zpátky. A tak ho vyhlížel. A víte, co prožíval? Tu samotu, kterou prožíval jeho syn, prožíval s ním. A přesně tam vidíme znovu ten stejný pocit. Ten otec, který říká, můj syn nemá toho pastýře, který by ho vedl. Ale možná si vzpomene a vrátí se zpět ke svému otci. A to se stalo. A tak stejně pan Ježíš se díval na lidi a říká, oni bloudí. Oni se zbytečně trápí. Oni neznají pravdu. Oni nedovolí tomu svému nebeskému otci, aby jim poradil a byl pohnut soucitem. A já věřím, že to stejně chce Bůh po nás. Aby si mohl vidět někdy lidi kolem sebe a byl pohnut jejich situací, jejich životní situací. A řekl si, to je proto, že neznají pána. A teď můžeš udělat další krok a říct, můžu já jim nějak pomoci, anebo jim nemůžu pomoci. Všimněte si tohoto textu. Mám tady 4 body, co pan Ježíš vlastně dělal. Ježíš viděl potřebu lidí. Mezi těmi lidmi byli i lidé osamocení. Tam určitě byly ty vdovy. On když jednou šel, tak viděl matku, jak jí zemřel syn a šla ho pohřbít. A tak se modlil a ten syn stál z mrtvých. On viděl to zoufalství. On viděl přesně ty pocity osamocení. Měla jsem syna a on mi zemřel. Moje děti, nebo můj syn, moje dítě. Jak já teď budu bez něj žít? On viděl tyto lidi, kteří prožívali osamocení. Byl tím zasažen a víceméně bychom mohli říct, cítil ty emoce nějak s nimi. Pak vybízí své služebníky a říká jim, ženě velká, ale dělníků je málo. Tím už je nějak navádí a ukazuje jim, potřebujeme začít sloužit těmto lidem. A pak vlastně jim říká, a také se můžeme modlit, aby pán žně poslal další dělníky na svou žeň. Takže vidíme, že najednou je vybízí také k tomu, aby viděli ty velké potřeby lidí a to malé množství služebníků. Takže pojďme prosit nebeského Otce, ať vyšle další dělníky. Ale všimněte si v 10. kapitole 1. verš. Zavolal si svých 12, dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost a pak je vyslal, aby šli a sloužili lidem. Takže Ježíš na tuto potřebu lidí, kterou viděl, nějakým způsobem reagoval. Obrátil se na své učedníky, které povolal, vyzbrojil je mocí Ducha Svatého a vyslal je sloužit těmto strápeným, osamoceným, unaveným lidem, kteří potřebovali ty pastýře. A já to vidím velmi podobně i dnes. To stejné Pán Bůh chce učinit. Tu stejnou otázku možná nám klade, to stejné vybídnutí Ducha Svatého možná prožíváme. Vidět potřebné kolem sebe. Můžou to být lidé osamělí, ale můžou to být i lidé nemocní. Můžou to být lidé, kteří zápasí s nějakými démonickými záležitostmi a potřebují vysvobození. K tomu všemu Pán Ježíš učedníky zmocnil. Vraťme se ale ještě k tomu tématu, o kterém hovoříme, osamocení lidé. Jak jsem řekl, máme mezi nimi mnohé, kteří i v dnešní době můžou tuto osamocení prožívat. Můžou to být lidé rozvedení, můžou to být lidé, kteří mají zaměstnání, kdy musí dlouhodobě být odloučení od rodiny. Třeba námořníci v dnešní době existují. Jsou lidé, kteří pracují na nějakých vrtných plošinách a jsou opravdu velmi dlouho vzdálení od svých blízkých. Může to být nemoc, může to být domov důchodců, může to být stáří, které nás pomalu odlučuje od lidí. Tito lidé cítí osamocení. Víte, nikdo nechceme tohle prožívat, nikdo nemáme tyto pocity rádi a nikdo vůbec nechceme patřit do této skupiny lidí, ti, kteří jsou osamocení. Možná si někdy říkáme, jsou to lidé, kteří si za to můžou sami. Oni si narušili vztahy s druhými, možná se neodstěhovali z té adresy, kde bydlí, z nějaké špatné čtvrti, a tak se tam někde radši zavírají ve svém bytě, aby byli v bezpečí a radši nechodí ani ven. To není náš problém, to je jejich problém. Ale tito lidé můžou prožívat osamocení také ve svém zaměstnání, ve svém kolektivu, můžou být vysmíváni, protože jsou křesťané a nemají nikoho blízkého. Můžou mít nějaký handicap a může je to oddělovat od druhých. Víte, je to fenomén dnešní doby. Když se podíváme trošku na statistiky, tak zjistíme, že počet osamělých lidí narůstá. Je to něco, co opravdu sociologové sledují a je to velmi zajímavé to sledovat. Je to trend poslední doby, jednak žádaný, protože někteří chtějí být sami, protože ještě neví, jaký dopad bude mít samota na jejich život. A takže mladí lidé se někdy rozhodnou budovat kariéru, tak si nějak ten život užít a rozhodnou se nevstupovat do manželství, nějak se nevázat, znáte to heslo, nevaž se, odvaž se, že? Takže oni se ho chopí, oni podle toho žijou a když podle toho žijou, tak čas běží. A pak zjistí, že když jim je nějakých 35, 40, tak už ta samota není tak příjemná jako ve 20. A ohlížíš se trošku dál do budoucnosti a zjišťují, že jim ujel vlak, že možná děti už nebudou, a že strávit stáří o samotě nebo jednoduché. Ale je to trend dnešní doby, zjistili to obchodníci, že se dneska staví malé byty, malometrážní, zařizují se pro jednotlivce, lidé chcou mít někdy to své soukromí a nechcou s nikým žít, ani s rodiči, ani možná s nějakým partnerem. Pak jsou tady ti, kteří v osamocení žijí, ne protože se rozhodli, ale protože životní události se tak nějak seběhly, jak jsem řekl, vdova, vdovec, rozvod, nemoc, děti se nechcou postarat o své rodiče, tak je někam dají, přestěhujou nebo jim zařídí nějaký domov. Že jo? Tito lidé také můžou prožívat osamocení. V západních zemích se rozmáhá život osamocených a vidíme, že už je to 30% osob ve společnosti, což je velmi zajímavý trend a opravdu vyspělé západní země už jsou dneska na tomto počtu. Takže z celé společnosti, ze 100 lidí, 33 lidí žije samých. To je docela vysoké číslo. V minulosti to takhle nebylo. Víte, osamělost je v celku zdravá emoce. A pokud ji prožíváme někde na počátku, tak si řekneme, tohle nechci, ono to není příjemné a něco s tím musím udělat. Pak je všechno v pořádku. Pokud ji prožíváme dlouhodobě, tak si na ní zvykneš a začne ovlivňovat tvoji osobnost. Víte, odborníci říkají, že člověk vydrží 3 dny bez vody. 3 týdny bez jídla a v celku bez nějaké újmy 3 měsíce bez mezilidských vztahů. Po 3 měsících říkají odborníci, ne já, že psychologové to říkají, že ta osobnost se začne měnit. Ten člověk se začíná stávat podivín. On prostě už nemá to, co měl kdysi. Aby s lidmi povídal, sdílel život, zasmál se, někoho pozval, nějakou aktivitu si naplánovali. On najednou prostě si zvykl na tu svoji samotu. A najednou nechce z ní vystupovat. A ho to nějak mění. A ta společnost, když ho pozoruje, tak si říká, on je nějaký jiný. Takže 3 měsíce jsou bezpečné, po 3 měsících se něco může dít. Samozřejmě každý jedinec na to může reagovat trošku jinak. Proč o tom mluvím? Protože Ježíš těmto potřebným sloužil. Jak už jsem řekl dneska, jak jsme četli tento text, tak on viděl ty zástupy, viděl ty potřeby lidí a on se rozhodl nenechat jejich život stejný. On sám jim sloužil, on k tomu povolal učedníky, aby jim sloužili a on vybídl učedníky a lidi kolem sebe, aby se modlili za další služebníky. Víte, v dnešní době bychom mohli říci, pokud můžeme přemýšlet takovým způsobem, pokud já nemůžu jít a pracovat v sociálních službách, že já to nemám vzdělání, nemám k tomu obdarování, nemůžu pečovat o nějaké seniory nebo nemocné lidi, tak můžu se modlit, aby Bůh poslal další služebníky. Ale možná, že zjistíme, že nemůžeme pracovat v sociálních službách, ale dokážeme navštívit někoho samoceného, někoho nemocného. Že možná i do toho vězení se dokážeme dostat a mluvit s někým, kdo prožívá samotu. A to je to, co můžeme udělat a Ježíš nás k tomu i dnes vybízí. Tak. Jak jsme si řekli, osamocení někdy prožívají lidé, kteří za to můžou, ale někdy jsou to lidé, kteří za to nemůžou. Díval jsem se na statistiky v naší zemi v roce 2011 podle statistiky sčítání lidu. Žilo v naší zemi 1 214 000 lidí samotných, jako jednotlivec v domácnosti. Znovu, to číslo nevypadá vůbec dobře. Samozřejmě, že v České republice zatím to není 30%, ale je to 1/5. Takže to 20% už v naší zemi. Nejpočetnější skupinou jsou to seniori, což je velmi smutné, a hned za nimi jsou to mladí lidé, kteří se rozhodli žít jako samostatně, sami osamocení, kteří opravdu buď to budují kariéru, nebo nechcou s nikým žít, jsou zklamaní životem, vztahy, tak se uzavírají do sebe. Takže to jsou nějaké naše statistiky a možná je dobré zmínit ještě, že ve Spojených státech amerických na nedělní bohoslužbě, když se podíváte na skupinu lidí, kteří přišli, tak statistiky říkají, že 50% ti lidé jsou jednotlivci, kteří žijou ve své domácnosti sami. To nezní vůbec dobře. Nemám tady k českou statistiku, ale v Americe to teda nezní dobře. Přijdou lidé do sboru a polovina odchází do svých domů a bytů, kde jsou sami. Potom, co následuje? Domácí mažličky, kupujeme pejsky a kočičky, protože nemáme vztahy s lidma. Pojďme se podívat na to, proč jsou lidé osamocení. Už jsme o tom trochu mluvili, ale těch důvodů může být mnohem více. Může to být určitá krize v rodině, prostě rozpad manželství, rozvod, rodiče se ani možná pak neumí postarat o děti, takže i děti trpí, někdy musí být odkázání na dětský domov, na kojenecký ústav. A najednou nastává toto období, kdy lidé prožívají osamocení. Jak jsem řekl, také ta konzumní společnost někdy vede lidi k tomu, musíš si užít života, prostě neváž se, žádné vztahy, žádné manželství, nic, prostě vydělej peníze, užij si toho. Lidé se do toho vrhnou, ale za 10, 15, 20 let zjistí, jak je to smutné takhle žít. Pak to může být opravdu nějaká tragédie, může to být úmrtí někoho blízkého, může to být nemoc, vážná nemoc, může to být dokonce bezdětnost, manželé nemají děti a najednou to může vytvořit nějaké napětí v tom manželství. Můžou časem cítit, že jim ty děti schází, že prostě manžel jde do práce a žena může prožívat samotu nebo jde také do práce, ale trávit víkendy bez dětí může být pro ně těžké po čase. Takže mohli bychom pokračovat a mluvit o všech těch příčinách. Já myslím, že známe tyto lidi a potkáváme je také my. Další důvod může být vztahy. V dnešní době najít blízké vztahy není vůbec jednoduché. I křesťan by vám někdy řekl, najít někoho, s kým si budu rozumět, s kým budu mít vztah, budeme přátelé, to není vůbec jednoduché. Pokud nejde najít přátelé, tak můžeme přesně tohle cítit. My tak nějak jsme zůstali sami. Víte, můžeme žít v manželství, můžeme mít pěkný vztah se svým manželem, manželkou, ale i tito dva lidé si můžou říkat, proč se s námi nikdo nebaví? Proč nemůžeme my najít přátelé? A také můžou prožívat určitou samotu. Co samota přináší? Tak mám tady napsané nějaké věci. Znovu lékaři nachází určité dopady i zdravotní, takže osamělí lidé mají větší krevní tlak, zvyšuje se u nich riziko Alzheimerovy nemoci, mají horší imunitní systém a mnozí propadají depresím. Dokonce říkají, že se u nich snižuje schopnost ovládat se, což bych asi i věřil, protože když žijete mezi lidmi v nějakém pracovním kolektivu, v rodině a když párkrát člověk, já nevím, se nazlobí, vybuchne, řekne nějaké nevhodné slova, tak si myslím, že ti ostatní vám nastavují zrcadlo a říkají, ne, uklidni se, prosím tě, už to nemluv, nebo prostě nějak chcou změnit tu situaci, snaží se prostě začít nějak to odlehčovat, aby se věci uklidnily, aby se to nevyhrotilo nějak. A když v tomhle žijete, párkrát se to stane, tak zjistíte, že to okolí to nemá rádo, když jste podráždění, když jste nervózní. A tak člověk si říká, tak radši se budu ovládat, ať máme doma klid, ať máme takovou dobrou pohodu, že? Ale když jste sami, tak vy nemáte s kým nějak trénovat ty své nervy. A pak přijdete do obchodu a bum, prodavačka, prodavač, někdo u pokladny vám stoupl na nohu a už to schytá. Tito lidé opravdu mají menší schopnost se umět ovládnout. No a pak statistiky říkají, že dokonce dřív umírají, takže neváž se, odvaž se, žij si svobodný život a dřív si umři. Takhle bychom to mohli jednoduše říci. Tak, jak z osamocení můžeme vyjít ven? Pojďme se na to podívat. Já jsem si tady poznamenal 3 body. Jsou to aktivní kroky k lidem, je to budovat svůj vztah s Bohem, ale také usilovat o hluboké biblické obecenství. Víte, aktivní kroky k lidem, to není snadné, ale je to aktivita, která je na naší straně. Pokud budeme čekat, že druzí lidé budou nám telefonovat, budou za námi přicházet, budou nás zastavovat, oslovovat a říkat, já bych chtěl být tvůj kamarád. Asi se to nestane. Neznám příliš mnoho těch, kteří by řekli, já mám tolik kamarádů. A jak si je získal? No, oni mi zazvonili na zvonek a řekli, ahoj, já jsem Franta, chci být tvůj kamarád. Neznám takový příběh. Neděje se to takhle. A víte, jako pastor mluvím někdy s lidmi. Oni mi říkají o tom, jak jsou sami, jak jim nikdo nerozumí. A říkám, co děláš ty pro to, aby se to změnilo? No, moc toho nedělám, protože lidi mě nemají rádi. A jak to víš? Oni se na mě mračí. Aha. A nikdo mi nepodá ruku. Nikdo za mnou nepřijde. V té společnosti, na pracovišti a dokonce i ve sboru někdy říkají. A já říkám, dívej, ale zkus udělat ty ten první krok. To já dělat nebudu. Tak ho nedělej a budeš sám. Jednoduchá rovnice. Nechci se přiblížit k lidem, oni se nepřiblíží ke mně. Tak jednoduché to je. Takže potřebujeme tohle vidět, tohle je naše zodpovědnost. Pokud přijdeš na nové pracoviště, tak můžeš se zeptat, jaké jsou tvoje pracovní povinnosti a můžeš čekat, že všichni budou tví kamarádi. Ty budeš muset trošku přijít, podat ruku nebo nějakým způsobem říct, jak se jmenuješ, něco o sobě, kde bydlíš, že jo, co jsi možná dělal předtím, proč tam přicházíš pracovat a nějak aktivně ze své strany začít ty vztahy budovat. A pokud to uděláš, tak lidi tě za 2, 3, 4 dny budou zdravit, budou se s tebou bavit, budou říkat, že pečeš dobré koláče, že jsi něco vyrobil velmi skvěle na soustruhu a najednou ty vztahy se propojí, pak už se budete zdravit, pít spolu kafe a povídat o tom, co budete dělat do víkendu. A najednou máme vztahy. Už necítíme tu samotu. Ale pokud to neuděláme, tak ti lidé se s námi bavit nebudou. Pokud my se nebudeme bavit s nimi. Takže aktivní přístup. Samozřejmě my, křesťané, bychom měli vidět tuhle rovinu i v životě sboru. Asi nebudeme si tvořit ty nejlepší přátelé někde mezi nevěřícími, ale chceme je mít mezi křesťany. Takže pojďme i v téhle oblasti života křesťanů budovat vztahy, zkusit někoho pozvat domů nebo naplánovat nějaký výlet, kde někoho přizvem. Víte, když maminky mají kočárky a malé děti, tak to nějak funguje samo. Oni říkají, a jak ti ten malý papa, a jak ti spinka, a nepůjdeme se spolu zítra projít a bum, prásk, máme kamarádky. A prostě věci fungují. Ale pak nějak, když nemáme moc těch společných aktivit, že jo, když nemáme ty malé děti, nemáme prostě nějaké ty zájmy společné, tak může to být těžší získat přátelé. Ale i přesto zkusme se o to pokusit. Zkusme zvát lidi, mluvit s nimi, zajímat se o ně a ukázat, že jsme otevření vztahům. Nebuďme pro ně nesrozumitelní, ale zkusme se přiblížit tak nějak, jak to jde k lidem. A také to nejhorší, co může být, je, když nejsme ještě Bohem proměnění a člověk je tak trošku sobec, egoista, pak prostě vztahy používá jenom proto, aby z nich něco získal, že? A to je něco, co v církvi asi nebude fungovat. Lidé to velmi rychle rozeznají a budou tě chtít nějak korigovat, někam tě posunout v životě. A tobě to může být nepříjemné, ale to také patří někdy ke vztahům a ke společenství. Zkusme mít také smysl pro humor. Zjistil jsem, že lidé se daleko dřív začnou přátelit s někým, kdo je vcelku veselý a umí se zasmát, než někým vážným. No na každou nějakou otázku odpovídá velmi vážně. Nad tím jsem ještě nikdy nepřemýšlel. Pozve tě někdo na výlet a ty mu řekneš, ne, já na výlety nechodím. Prostě těžko budeš mít přátelé, když takhle budeme jedna s lidmi. Takže potřebujeme někdy se podívat na sebe, jaký dojem děláme na druhé. Druhá věc, budovat vztah s Bohem. Takže samozřejmě je to něco velmi důležitého, protože pokud budeme mít vztah s Bohem, pak nebudeš cítit tu opuštěnost. Pane Ježíš viděl ty zástupy a říká, jsou jako ovce bez pastýře. Oni nemají vztah s Bohem. Oni neznají Hospodina, který je jejich pastýřem. Chce být jejich pastýřem, ale oni ho neznají a oni ho neposlouchají. Takže vztah s Bohem. Je to důležité i pro nás, aby si věděl, že Bůh tě má rád a že tě v životě chce vést. My čteme u Jana, že on poslal k tomu také Ducha Svatého, který je duchem pravdy, aby nás uvedl do veškeré pravdy, aby nás v životě vedl, aby nám oznámil dokonce, co má přijít a aby on v našem životě oslavil Ježíše. Takže nezapomínejme na to. Proto chodíme do sboru, proto čteme Bibli, proto se modlíme, abychom Pána více znali. Je to důležité. Třetí bod, který tady mám, usilovat o hluboké biblické obecenství. Je to vcelku důležité si uvědomit, že obecenství nebo společenství je něco, co patří k životu církve. Už jsme tady dneska četli, že církev první se scházela, byli spolu v chrámě i doma a pomáhali si navzájem, slavili památku Páně, chválili Boha, modlili se, bylo to určitě skvělé. Víte, společenství je oblast toho zborového života nebo církevního, kde dochází k věci, kterou nemůžeš nějak příliš zažít v modlitbě nebo ji neprožiješ při četbě Božího slova. Neprožiješ zranění druhou osobou. Když se modlíš, je to o tobě, o Bohu. Když čteš Biblii, je to znovu o tobě, o Bohu a o tom vztahu k písmu. Samozřejmě to slovo i duch Boží. Bůh k nám může promlouvat a někdy nám ukazovat naše chyby a nedostatky. Ale pak my s radostí na to reagujeme, protože říkáme, Pán Bůh ke mně mluví a chce mě trochu proměnit, takže to přijmem a modlíme se, aby nás Bůh změnil. Ale když se otevřeme na vztahy s lidmi, tak se otvíráme na vztahy s nedokonalými lidmi. My všichni jsme na cestě k proměně, k dokonalosti. A pokud se otevřeme tímto směrem, pak můžeš narazit na nějakou lidskost, na nějakou povahový rys, který zrovna ti nemusí být příjemný. Můžeš zjistit, že někdo prostě ti neporozumí, že nepoužije vhodné slova pro to, aby nějak vyjádřil to, co ti chce říci. A můžeme z důvodu toho se nějak stáhnout z toho společenství. Ale vás chci právě povzbudit k tomu, aby jsme viděli, že Boží slovo nás vede do takové té hluboké biblické roviny našeho vzájemného obecenství. My můžeme být v této rovině oklamání. Mnozí si myslí, když chodím na bohoslužby a jsem účasten nedělních bohoslužeb, tak já mám společenství. Ale ti chci říct, to je dobré chodit do sboru, ale to ještě není společenství. Společenství neznamená to, že sedím vedle někoho a společně třeba zpíváme oslavné písně Pánu. Skutečné obecenství je tehdy, jestliže mám nějakého jednotlivce nebo nějakou skupinu, s kterými můžu mít velmi upřímný a otevřený vztah. To je společenství. To je velmi důležité proto, aby jsme se necítili osamocení. To znamená lidi, kterým můžu říct, že jsem něco udělal a mám z toho radost, ale kterým taky můžu otevřít své srdce a ukázat své chyby. To, že jsem třeba něco pokazil. A pak vím, že tady je skupina lidí, kteří mě mají rádi, kteří jsou stejní jako já, mají svoje pozitiva i negativa a my všichni společně se pozbuzujeme, modlíme se jeden za druhého. Chceme prostě být podobní Ježíši a tak proto se radujeme, když se tomu druhému daří a když se mu něco nepovede, tak mu můžeme pomoci, posloužit, pozbudit a nebo ho napomenout. Toto je hluboké společenství. A moje otázka je, jestli toto společenství máme, anebo ho nemáme. Protože pokud ho nemáme, tak ti chci říct, i my křesťané jsme v nebezpečí tohoto osamocení. Ty budeš chodit do sboru, budeš vidět kolem sebe lidi, ale zároveň budeš mít ten pocit, mi tady nikdo nerozumí. Kdyby oni prožívali to, co já, no tak nevím, jak by to zvládali. Toto se přesně může stát. Proč to někdy je? No protože jsme se uzavřeli vůči nějakým hlubokým vztahům. A já dneska nás chci všechny pozbudit k tomu, aby jsme se znovu otevřeli. Aby jsme aktivně vyhledávali vztahy a společenství. My čteme u Jeremiáše 17.9, že naše srdce je lstivé nade vše, je nevylečitelné, kdo mu porozumí. Tohle je to, co řekl Jeremiáš. Samozřejmě, že my máme srdce proměněné Bohem. Máme Ducha Svatého, který přišel do našeho srdce. Ale i přesto tuto lstivost někdy mezi křesťany můžeme najít. Nemyslím teď lstivost vůči druhému, ale lstivost vůči sobě samému. Kdy my někdy sami sebe oklamáváme, můžeme si udělat jiný závěr z toho, co vidíme. A chceme vypadat ve svých očích lepší, než někdy jsme. Takže pozor na tuto lstivost vlastního srdce. A znovu bych řekl, takové to hluboké společenství, vztahy, otevřenost je něco, co nám pomáhá vidět naše vlastní smyšlení, naše postoje, náš život. Samozřejmě, že tyto hluboké vztahy budou zakoušet útoky nepřítele. Pokud budeme budovat společenství v lásce, v jednotě, v té otevřenosti a upřímnosti, nepřítel na to bude útočit. A já chci možná ještě k tomu dodat, že vlastně to, co je podstatné vidět v té rovině vztahu, je právě láska a jednota. Pan Ježíš řekl u Jana, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Vidíte, jestli bude láska mezi křesťany, druzí lidé poznají, že jsme učedníci Krista. Pokud je láska mezi lidmi, pak oni příliš netrpí osamocením. A já si myslím, že to nejde mít povrchně. To je něco hlubokého. To je něco, na čem se musí pracovat. To je něco, za co můžeme se modlit. Ale každý jeden z nás k tomu musíme přispět. A ten druhý bod je jednota. Pan Ježíš se u Jana v Getsemane modlil a verši 19, 17. kapitoly tady čteme, sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěcení. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno, jako ty oče ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty, slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Aby byli přivedeni k dokonalé jednotě, aby svět poznal, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Znovu ta modlitba Ježíše je tím směrem, aby byli přivedeni k jednotě, k dokonalé jednotě a když se to stane, svět pozná, že ty jsi mne poslal. I nevěřící se začnou zajímat o církev. Uvidí vztahy, uvidí lásku, uvidí jednotu. Řeknou, toto je společnost, do které bych chtěl patřit, toto je závan nebe, toto je něco, jak to mělo být v původním plánu, ale bylo to porušeno hříchem. A všichni lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu. Já věřím, že někde v sobě mají tuto touhu po blízkých vztazích, po jednotě a lásce. A když to uvidí na církvi, když uvidí naplnění toho, co se Ježíš modlil, tak řeknou, já bych to taky chtěl ochutnat. Já bych chtěl také mít tyto vztahy, tuto jednotu, tuto lásku a to je může přivést k Ježíši. Kdo může pomoci osamělým? Toto je leden 2018, byli jsme na chatě v Nýtku, jsou to lidé z našeho sboru a já věřím, že ty i já, každý jeden z nás, můžeme být požehnáním pro ty, kteří prožívají samotu. Ať jsou to lidé zvenčí, anebo jsou to lidé uvnitř sboru a církve. I mezi námi jsou takovi, kteří mají pocit, že jim nikdo nerozumí, že si na ně nikdo nespomene a taky možná nikdo nedá žádný dárek na jejich narozeniny. Takže ty i já můžeš pomoci, a možná i ti, kteří dnes nejsou mezi námi. Možná i ty, který jsi nebyl teď na té fotce před chvíli. Možná i ty můžeš pomoci. Zkusme na závěr se na to nějak podívat. Nepatříme my mezi tu skupinu, která se cítí osamělá? Máš někdy ty tady tyhle myšlenky, kdy si říkáš, mi nikdo nerozumí. Myslel jsem, že když budu chodit do sboru do církve, že budu mít úzký vztah s Bohem a že i ti bratři a sestry mi budou rozumět. Ale nestalo se. Je to to, co prožíváš někde po večerech? Je to to, co prožíváš a trápí tě to? Pak tě chci zároveň pozbudit. Nejsi sám. Ani mezi křesťany nejsi sám. V dnešní době jsou lidé, kteří žijou v rodinách. Kteří, když někde přijdou, tak vypadají naprosto veselé. Moje žena, můj manžel, naše děti, je to skvělé. Ale když přijdou domů, tak prožívají samotu. Protože si říkají, oni mi nerozumí. Já je mám rád, je to pěkné. Ale možná nedokážou se mnou řešit moje pracovní starosti. A možná zase muž nedokáže cítit to, co prožívá žena, když je třeba těhotná nebo prochází nějakou nemocí. A možná rodiče úplně nerozumí tomu, co prožívají děti. A každý jeden z nás můžeme někdy cítit tuto samotu. Jaké řešení? Nepropadnout do deprese. Nenechat věci tak. Nepropadnout do nějaké sebelítosti a říkat si, jsem chudáček. Nikdo jiný to neprožívá, jenom já to prožívám. Tento útok přichází na všechny. 3 měsíce s tím dokážeme zdárně bojovat. Ale pak potřebujeme udělat aktivní kroky pro to, aby jsme v tom nezůstali. Takže začněme u sebe. Zkusme my udělat ten krok k druhým. Zkusme poprosit o modlitby. Zkusme někoho pozvat domů a mluvit s ním. Zkusme někdy otevřít to své srdce druhým lidem. Pak je tu ta otázka, nechceš náhodou ty sloužit osamoceným? Víte, když prožíváš samotu, ale řekneš si, a možná je někdo jiný, kdo ji prožívá, tak si řekneš, já půjdu a navštívím ho. A když to uděláš, tak najednou zjistíš, že ty sám nejsi sám. Ale že máš s kým mluvit. A že možná máte i společné téma. Že najednou prožíváte věci podobně. Takže veme vážně to, co řekl Ježíš, aby jsme i my vzali to zmocnění Ducha Svatého, sloužili potřebným i osamělým. A pokud nemůžeme, abychom se modlili za to, ať Bůh vyšle další dělníky na žeň. Zkusme přemýšlet i teď, když je závěr roku, začátek nového, co můžeme udělat pro lidi, kteří jsou sami, které znáš, možná jsou z tvého pracoviště, sousedi, anebo z tvé rodiny. Je to na nás, je to naše volba. Ať nám Bůh pomůže v těchto věcech, a tak možná chci nechat to slovo, ať ono opravdu pracuje v našich srdcích. Víte, já o něm mluvím právě proto, že svátky jsou někdy tím obdobím, kdy to na lidi spadne. Všichni se radujou, mluví o tom, jak je to skvělé být spolu, kolik dárečků jsme dostali, ale někteří se trápí nad svojí samotou. Zkusme víc té své komfortní zóny, jako křesťané vidět ty potřeby, povzbudit, navštívit, posloužit, zaspívat píseň. A vím, že to někteří děláme. Pokračujme v tom, buďme v tom vytrvalí. Ale také pamatujme na tu hloubku toho biblického společenství. Není to o tom jenom se sejít na 2 hodiny a rozejít. Je to o tom se znát. Nést ty břemena společně. Otevřít to své srdce. A taky se vzájemně pozbuzovat. Bůh vám požehnej. Se krátce pomodlím na závěr. Pane, děkujeme ti za to, že tvé slovo nás vede i k té praktické službě lidem, kteří jsou v nouzi, v potřebě, kteří jsou nemocní, ale také osamocení. Pane, ty sám si viděl potřeby lidí Ježíši kolem sebe a tvé srdce bylo pohnuto lítostí. A já věřím, že chceš, aby jsme byli podobní tobě, aby i my jsme mohli vidět potřeby druhých, aby jsme tím byli zasaženi a mohli vidět své možnosti, jak jim můžeme sloužit. Tak se modlím, abys nám pomohl. Ať můžeme každý jeden z nás přinášet radost a požehnání na ty místa, kde budeme, mezi lidi, s kterými budeme trávit čas. Ať můžeme, Pane, vidět i ty osamocené a přinést jim naději a povzbuzení, tak tě prosím za každého bratra a za sestru, ať si nás i v této službě mocně používáš. Amen.